kādā gadījumā nu, Baltijas ir hokejas organizācijas, hokeja federācijas vietas. Sportisti jau nav vainīgi pie kāda politiķa izdarība. Nē, nu, Baltijas hokejas tas spēlēs hokeju. Viņa čempionāta dalībniece un nav nekādu nu, citu plānu. Mēs teiksim, mēs negribētu šī gadījumā politiskas darbības saistīt kaut kādā veidā ar hokeju. Ja? Nu, tā ir politiķa izvēle, kā viņi rīkojās. Mums ir pasaules čempionāta hokeja teritorija, kur mēs izpildam tos noteikumus, ko mums izvēlas Starptautiskā ledus hokeja federācija.